darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good.
Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada, kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braću i sestre, moje ime je Vojkan Radović, a vi slušate Nocturne. Na početku Steve Morgan, Window to Paradise. Ovog puta u nokturnu još atmosferskog i ambientalnog zvuka. Pred vama je Ambiental Experience 21. izdanje. Kuro, The Stars Also Looking at Us.
Ambiental Experience.
Val Addis Sabev.
Take my hand, we drift away to a place beyond the stars. I close my eyes and stay to pray to be forever and heal my scar. I need you here for always, stay, be together like it should. From now until the end of day, to be with you and be the best I ever could.
Enya, Trains and Winter Rains.
Star alone. Bye.
Puro mikrokosmos. Ambiental experience. Steve Morgan u kolaboraciji sa Moonhunterom, Vicious Circle.
Thank you.
kraj Vangelis Juno's Power. Autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je... Nocturno.